De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros e como cada mércores falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal?
Que tal?
Bueno, comenzamos. Esta semana propoñía yo o doutor falar, esta semana foi o pasado lunes, conmemorabase o Día Internacional da Muller, o Día da Muller. Bueno, como xa saben, celebraronse moitos actos en algúns sitios, noutros non se celebraron, non se permitiron a súa celebración. Bueno, que plantexaba yo o doutor falar tamén do Día da Muller e falar de si esa condición de muller moitas veces xenera tamén digamos, problemas de saúde, non esa a condición de muller, sino, en fin, o rol que a sociedade lle atribuye ás mulleres si fai que as mulleres teñan tamén problemas de saúde por esa situación.
Sin dúbida, eu penso que tiña que ser todo ano o Día da Muller. O que pasa é que xa comenzamos mal, porque ti e eu non somos mulleres.
Sí, claro, entón, sí,
tiña
sí.
Que ser unha muller que estuvera falando sobre isto, non? Que tiña mellores criterios.
Seguramente.
É certo que a nivel de saúde, toda problemática, porque o Día da Muller Traballadora, o Día da Muller, o día 8 de marzo, máis ben, o que penso que a loita non é por saúde, que tamén é, pero solo é pola igualdade, non? Que eso xa é patolóxico, non?
Xa.
De que exista unha desigualdade, que nós, cando facemos prevención ou cando falamos en xeral, sempre falamos de que hai desigualdades sociais en todos os sentidos, non? Sobre todo este ano da pandemia, pero máximo é na muller. Na muller, nos ancians, nos nenos, vamos a facer categorías fráxiles, non? Pero os factores que influyen, tanto sociais, educacionais, culturais, religiosos, etcétera, influyen para que se poda considerar a muller como frágil, non? Non quero despreciar nada, pero que sí que ten que loitar moitísimo máis que outros, que os homens, por exemplo, para igualar. E con elo conleva pues, unha peor saúde en xeral, non? Ou pelo menos máis queixa en xeral.
Claro. Sí, porque a muller exiximoslle ou exixelle a sociedade en xeral un sobreesforzo, non? No, é dicir, para alcanzar pois para alcanzar unha categoría profesional, para ocupar un calquer posto de responsabilidade, digamos que ten que ter o mismo que o resto que os homes, por exemplo, pero ademais ten ese esforzo suplementario que moitas veces a sociedade lle exixe tamén, pois como pois no fogar, etcétera, etcétera, non? Claro, eso ao final acaba condicionando tamén a saúde, non?
Sin dúbida, sin dúbida. Esos factores que influyen, que son moitas veces, é que hai que remontarnos nada máis que a 60 anos, a muller, bueno, o que a dictadura reduxo todas as reivindicaciones das mulleres, pero ainda así, a nivel mundial, a muller considerada de segunda, non? Estamos ainda pelexando no primer mundo que podemos falarnos de que somos quizá a punta de lanza das melloras na igualdade, pois resulta que todavía estamos en pañales. Fai 60 anos se falaba de que a muller non podía firmar un documento sin o consentimento do seu marido, por tanto xa non digo nada máis, non?
Claro.
Agora, falando así de directamente de saúde, sabemos que somos diferentes, non? As mulleres, morfolóxicamente, físicamente somos diferentes, condiciona as súas patologías físicas, xa non falamos despois das psicolóxicas, pero bueno, hai unha unhas patoloxías moi típicas das mulleres, morfolóxicamente, teñen máis patoloxía osteomuscular, porque teñen así a súa distribución da súa do seu corpo diferente aos homes, está máis condicionada, as súas grasas se distribuyen de forma diferente que nós, e conlevan a máis patoloxías máis estruturales, máis patoloxías musculares, máis patoloxías de osteoporosis, máis esas patoloxías que non matan, pero sí que reducen a calidad de vida, ¿no? Uh-huh. E aparte, pues bueno, si falamos de que educacionalmente as mulleres nunca fixeron exercicio, non facían actividade física, pois tiñan máis patoloxía deste tipo, non? Máis postural, máis osteoporosis, máis patoloxía da columna vertebral, etc. Xeonllos, conleva as patoloxías máis crónicas, non? Como a hipertensión, a diabetes en persoas con menos gasto energético, non? Uh-huh. Por lo tanto, a muller na parte morfolóxica é máis longeva, dura máis porque non tiña tantas tantos factores de risco como o tabaco, o alcohol, etc., sí, que contribuye para que teña son máis longevas en ese sentido, pero con máis patoloxía, a súa calidad de vida, a súa calidad vital de saúde é un poquinho, está máis marmada, non? Ainda que duran máis, uh-huh, pero con peor calidad.
Con unha peor calidad de vida, non? Claro.
Sí. Hai outras diferencias, non? Como son hormonais, que son evidentes, non? Tamén conleva tamén unha serie de patologías, non? Pues, bueno, o feito de ter menstruación, embarazo, menopausia, todas esas etapas na vida da muller influye moitísimo sobre a saúde, non? Uh-huh. E aparte con eso conleva as psicolóxicas e as mentais, que conleva pues eso, un aumento de responsabilidades, as mulleres son moitísimo máis maduras, inician esa madurez, esa responsabilidad non só educacional, sino simplemente pola forma de ser, non? Uh-huh. Son responsables no momento de que teñen un cachorro, pues automáticamente son máis responsables que nos varóns, que aínda que señan pais, non?
Sí.
Que xa conlevan unha serie de responsabilidades de madurez, non? Que é superior a nós.
Uh-huh. Doutora, medicina contempla tamén ou discrimina tamén, en este caso, as patoloxías das mulleres, ou discriminouse, non sei se agora mellor menos, pero históricamente, decir, houve enfermedades, en fin, ou trastornos, bueno, pois o mellor que se minimizan porque pois só ou afectan moito máis as mulleres.
Sí, é certo. Cando facemos medicina, pues facemos un contexto xeral, non, da población xeral, sin especificar tanto uns e outros, pero sí que minimiza algunhas patologías moi propias das mulleres. Está un poquinho agora non,
estaba pensando eu, non, pero xa estaba pensando eu mellor nos trastornos relacionados coa regla ou demais, que moitas veces pues parece que
sí, é que bueno, como te podo dicir, é que as mulleres paren nos hospitales desde fai 60 anos, antes parían na súa casa, axudadas, por lo tanto, imagínate ti todo o largo da historia, todas as mulleres que pariron, que non hai que considerarlo enfermedad, ¿no? Uh-huh. Pero eso contribuye para que a súa calidad de vida con esos trastornos influyen sobre a saúde, non? A soedade que poda ter unha muller cando está parindo é diferente, non? A calquer contexto, non? Por lo tanto, bueno, si son esos factores educacionais, sociais, religiosos, que non, estamos falando das nosas mulleres, pero estou pensando no mundo entero, non? Uh-huh. Como está discriminada. E xa te digo, se nos fai 60 anos a muller nin podía votar casi, pois, lóxicamente, bueno, que non podía.
Claro, claro, sí, sí.
La dictadura non podía. Por lo tanto, casi non podía firmar, pois, lóxicamente, influye moitísimo sobre a súa psicología, non? Entón, pois, penso que iremos avanzando, ou, sobre todo, irán avanzando en igualdade e tamén en na medicina, non? En fin, para a muller, de feito, 80% das profesións que son cuidadoras, non? Que despois podíamos falar na parte de esas responsabilidades, pois son mulleres. Este ano, quen sacou de encima toda esta patoloxía, toda esta pandemia, son mulleres. 80% dos médicos son mulleres, casi o 90% das enfermeiras son mulleres, das auxiliares son mulleres, das cuidadoras das residencias son mulleres, das limpadoras son mulleres, das traballadoras que sacar, excepto, a mellor, os cuidadores no sentido de as forzas armadas, eso quizás seña máis homens, ¿no? Que tamén fixeron os seus esforzos e a contribución na pandemia, pero eu penso que principalmente foron elas as que sacaron, bueno, as que se están sacando, todos. Por lo tanto, a responsabilidade, eso vai influir sobre a enfermedad, ¿no? Sobre, por lo tanto, como lendo desto, decía que un home cando se frustra, pues, se enrabieta e saca a mellor cousas de dentro, porque a muller cando se frustra chora, ¿no? Porque é unha forma seguramente educacional que influye, ¿no? Por lo tanto, igual habría que cambiar moitísimas cousas. E estamos en eso, ¿no? Supoño que elas, nos temos que contribuir para a igualdade en todos os sentidos, ¿no?
Esta situación, a situación que padecemos no último ano, a situación da pandemia, vostede puña aí de relevo, pues, a importancia e o papel fundamental neste caso da muller que en fin, tocou unha parte importantísima de a hora de afrontar e de sacar adiante esta situación. Esta situación de pandemia puxo de manifesto tamén, se acaso, esas diferencias, moitas veces estou pensando agora mesmo pois no teletraballo, en estas cousas, non? Que bueno, pois parece que unha vez máis as mulleres que tiveron que teletraballar, pois ocupa ou correspondíalles ou moitas veces tiñan que asumir ese papel de facer o seu traballo e ao mesmo tempo pois simultaneado con traballos da casa e demais, non? Un doble esforzo, digamos, engadido.
Eu penso que a muller en este sentido, aparte de que para min sin elas imposible de sacar todo esto adiante, claro, que a idea social, educacional, cultural, religiosa de que a muller é cuidadora, ¿no? Pois xa non é que o de teletraballar que xa eso é o mínimo, ¿no? Porque seguramente con nenos na casa si, eu que sei, eu non podo pensar como poder pensar unha muller é que ten que ser difícil pois facer todo o que fan, ¿no? E sobre todo pois eso, si a sociedade está dicindo que a ver si teñen ou non teñen fillos, o home non lle preguntan esas cousas, ¿no? Unha muller, cando pasa unha edade, non pasa a ter fillos, a un home non lle preguntan. Por tanto, xa influye a nivel educacional e social, xa que están proponendo máis responsabilidades ainda, ¿no? O teletraballar, para min, que non ten moita importancia tanto homens como mulleres, o que sí a muller todavía o pasa peor porque o mismo te ten que cuidar, ¿no? Porque tal a teletraballar sería fácil, ¿no? Que pasa que si ainda por encima tens que cuidar aos teus maiores, si tens que cuidar aos teus pequenos, tens que tens tarefas de fogar que pues, non sei como fan, ¿no? A verdade é que tamén é de admirar, é imposible, non sería capaz.
Hai un coste, doutor, dentro do punto de vista da saúde tamén psicolóxico sobre as mulleres, é dicir, engadido, pois precisamente por esa situación que a veces de estresante, non, que supón pois ter que digamos, multiplicarse, non, a hora de sacar adiante o traballo da casa ou o traballo fora, etcétera, etcétera.
Sin dúbida, creemos que o sexo débil, uh-huh, realmente son fortísimos. A muller é super forte porque a pesar de todo, que o vimos o luns, non? O mismo luns creo que se reunían os nenos e os chicos do Atlético de Madrid, todos xuntiños, todos,
sí, sí.
E ao mesmo tempo se fan as mulleres fan as súas reivindicacións, que podían salir todas á calle perfectamente, que é máis do 50% da población, en cambio non, fan cas normas, que eso é chapó, non? Que fagan as súas reivindicacións e ao mesmo tempo estén cumprindo
as normas sanitarias, así.
Ainda por enriba de que reivindican ese dereito, o fan ben, non? O fan con cas normas que ao mellor o impoñeron os homes, non?
Sí, sí, pero bueno.
Claro, é dicir, todos na casa para que as mulleres estén aí metidas, de vez en cando abrimos para que salgan a tomar unha cerveza. ¿Quiénes van a tomar unha cerveza?
Xa.
Vamos a abrir o fútbol, non? Abrimos o fútbol para que a xente non este, pues, que sei, non sei, iso é bastante complexo. Para min tiña que son algo femenino en ese sentido, tiña que ser unha muller que estivera aquí falando desto, non? Porque é máis a parte psicolóxica, que sempre dicimos que son máis débiles para eso. Eu penso que sí, que físicamente o home superior en canto a forza e todo eso, non? Pero a nivel mental non superan con creces, xo sei.
Sí, supoño que se nos puxeran a moitos de nós, non? A ejercer esa función que ejercen moitas das nosas mulleres, realmente iba a ter complicado, non? Psicológicamente tamén, claro.
Porque, sin dúbida. Podemos empuxar perfectamente un coche, podemos movelo e podemos mover un tronco, non? Vale. Pero o que fan o resto, o que fai a mitad da población, que contribuir a, porque realmente son os que contribuyen a todo o demais, ¿no? Primeiro, a manter a nosa saúde, que son principalmente as mulleres, ¿no? O cuidado de toda a población, tanto homens como mulleres, son as mulleres. Por tanto, é que, non sei, cando dicimos que se queixa, non se queixa. Non deberíamos
de queixarnos máis. Non se queixen o suficiente.
É moi complexo, pero sí que influyen. A muller, en este caso, é que ten, eu penso que o sexo delas tienen que estar en todos os ámbitos, non? Estábamos falando que e hasta fai pouco non podían ser xuezas, non? Por tanto, é que están en pañales todavía e o resto do mundo todavía peor. Por tanto, a loita ten que ser porque é desigual, a muller en este caso ten menos posibilidades, posiblemente as leyes a nivel mundial ou as nosas contribuyen para manter esa desigualdade, non? Entonces, pues, o que hai que procurar é que exista igualdade en todo, primeiro nas leyes, para que as persoas teñan mellor saúde, sobre todo mental, non, neste caso.
Doutor, pois nada, temos que deixalo aquí por esta semana. Quería aproveitar un pouco, pois, eso, para falar deste asunto e conmemorar tamén ou recordar ese día da muller traballadora. Doutor, un placer como sempre. Moitísimas grazas. Seguimos falando a próxima semana.
Así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 10 de marzo.
Como sempre, mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, convidámonos tamén a que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía de Radio Leiros.